Dëgjuesën e nderuar, mirë se u gjemi, ju flasim nga Radio Evropa Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë përqindja grave në biznes mbetet në nivele shumë të ulta. Diplomacia parlamentare duhet të jetë më aktive në politikën e jashtme, vlerësojnë organizatat joqeveritare. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë një numër shumë i vogël i grave janë pronare të ndonjë ndërmarrjeje private, kështu thonë menaxherët e kompanive dhe përfaqësuese të grave në këtë sektor. Sipas tyre, mungesa financave dhe mospërkraja nga autoritetet kompetente kanë bërë që përqindja grave të përfshira në biznes të jetë shumë e ulët. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Edhe pse viteve të fundit është rritur në numri grave si për marse, ato vazhdojnë të përballen ende me sfidat e shumëta në mjedisin e biznesit. Për të dalë në ndihmë atyre, shpesh herë ndërmerren iniciativa të ndryshme, qoftë nga institucionet shtetërore apo organizatat vendore dhe ndërkombëtare, të cilat përpiqen të inkurajojnë dhe mbështesin në synimet e tyre për të nisur një biznes. Por pavarësisht mbështetjes, ende ekziston një dallim i madh në mes numrit të bizneseve që drejtohen nga burrat dhe atyre që drejtohen nga gratë në Kosovë. Këtë e tregojnë edhe statistikat zyrtare. Sipas platformës elektronike Bizneset e Hapura, vetëm 11% e bizneseve aktive në Kosovë ose 23416 biznese udhëhiqen nga gratë. Ajo që vrejet në këtë platformë është se aktivitetet e biznesore me numrin më të madhë që udhëhiqen nga gratë janë salonet e flokëtarisë dhe trajtimet e tjera të bukurisë me mbi 3000 biznese, pasuar nga tregtia me pakicën e dyqane jo të specializuara ku mbi zotron ushqimi dhe tregtia me pakicë veshjeve. Ndryshe nga këto aktivitete afariste, në Kosovë disa gra kanë filluar biznese edhe në fushën e teknologjisë informative. Njëra ndër sipërmarrëset e para grua në këtë sektor është Zana Tabaku. Ajo thotë se në kompaninë e saj ka të punësuar 20 persona. Zana për Radio Evropa Lirë tregon se në fillimet të bërit të biznes në vitin 2009 ka pasur paragjykime se një femër mund të udhëheqë një biznes të tillë, por me kalimin e kohës sipas saj paragjykimet janë eliminuar.
Kena pasë disa sfida në nivelin institucional, kërë në rrasë të këshkisho në disa takime, unë dhe disa kolegë moshkuj, nuk u të riteshin nga unë, po u të riteshin nga moshkuj.
Përveç paragjykimeve, problem tjetër i të qenit femër në fushën e të bërit biznes, është mungesa e kapitalit. Mirlinda Kusari Purrini, drejtoreshe ekzekutive në shoqatën afariste të gruas Shera, për Radio Evropa Lirë thotë se problem kryesor për fillimin e një biznesi të ri është mungesa e regjistrimit të pronave në emër të grave. Mos regjistrimi pronave në emër të grave u pamundëson atyre marrjen e kredive në bankat komerciale për rritjen e veprimtarisë së tyre e madje edhe nëse kanë të drejtë marrin kredi, normat e interesit janë shumë të larta.
Për këtë arsye dhe gratë hezitojnë që të marrin kredi për shkak se nuk janë të sigurta se a mund t'ja dalin që të mbulojnë kamatën e asaj kredie dhe njëri të hap pasapi që ato të rriten.
Edhe Zana Tabaku po se deri me tani nuk ka fituar ndonjë grant apo subvencion nga institucionet qeveritare apo jo qeveritare. Ajo thotë se për fillimin e biznesit ka gjetur investitor në diasporë.
Fatmirësisht nuk kena pas nevojë me marrë kredi, po edhe në rastet kur kena pas kriza, jena drejtuar në institucione financiare për kredi, ka qenë shumë problematike se në momentin kur e biznesi re është çështja financiare është shumë më e vështirë se për bizneset që janë veç me ekspertizë.
Pavarësisht numrit të vogël të grave në biznes, në platformën elektronike Bizneset të Hapura, në top 10 bizneset sipas vlerës së kapitalit, në rend të parë radhitet një biznes në sektorin e transportit ajror që drejtohet nga një grua. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë vazhdimisht kanë premtuar fuqizimin e pjesëmarrjes dhe performancës së gruas në biznes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kryetarja Komisionit për Punë të Jashtme dhe Diasporë Time Kadriaj thot për Radio Evropa e Lirë se diplomacia parlamentare është instrument i rëndësishëm i politikës së jashtme të një vendi, megjithatë në Komisionin Parlamentar për Punë të Jashtme ende nuk ka arritur plani i punës pasi qeveria nuk e ka sjellur programin e saj në kuvend. Përfaqësuesit e shoqërisë civile theksojnë se puna e Komisionit për punë të jashtme duhet të jetë më e madhe se sa ka qenë deri tani. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Diplomacia parlamentare njihet si një instrument i rëndësishëm i politikës së jashtme të një vendi dhe forma alternative plotësuese e diplomacisë. Me pjesëmarrjen aktive të antarëve të kuvendit në forumet dhe aktivitetet e ndryshme ndërkombëtare, ata mund të kontribuojnë në përfaqësimin e interesave të shtetit në fushën ndërkombëtare. Kryetarja e Komisionit për punë të jashtme dhe diasporë në kuvendin e Kosovës, Time Kadriaj, tha për Radio Evropa e Lirë se komisioni ende nuk ka planin e punës, pasi qeveria ende nuk ka sjell plan programi në kuvend. Megjithatë, diplomacia parlamentare, thot ajo, duhet të jetë e koordinuar dhe të ketë fokus njohjet e reja për vendin.
Ne do të mundohen me harmonizue punët, po nuk do të ndalen. Qëllimi kryesor është me kërku prej vendeve mike që me ndiku vendeve që janë normal në bashkimin evropian, që me ndiku të pesë rajonjose e bashkimit evropian që se ka njohë pavarësinë, po dhe lobimin në shtetet e tjera që në rast aplikimit të Kosovës në antarësim në organizatat të ndryshme ndërkombëtare me pas përkrojnë në tyre.
Diplomacia parlamentare nuk është dyfishim apo zëvëndësimi diplomacisë qeveritare tradicionale, por përmes mjetëve të saj kontribon në kapacitetet më të mira avokuese të vendit. Deputetja Kadriaj thotë se në këtë drejtim duhet të punohet bashkarisht për të mirën e vendit.
Dhe ne si komision këtë që ka mune dhe po, është me umunu përmes diplomacisë parlamentare me shtrim dikimin në sfera ndërkombëtare në mënyrë që Kosova të përfaqësohet, përfaqësohet dinitetshëm, po edhe të kërkohet njohje, të kërkohet liberalizimi vizave, të kërkohet antarësimi në organizatat të ndryshme ndërkombëtare, dhe pse jo, integrimi i Ballkanit perëndimor.
Shtetësia e Kosovës në rrafshin ndërkombëtar vazhdon të jetë e kontestuar nga Serbia dhe Rusia, të cilat po zbatojnë një fushat të koordinuar për prengimin e njohjeve të reja dhe çnjohjen e Kosovës nga disa vende që tashmë kanë njohur atë. Veprimet e tilla, sidomos ato të Serbisë, vlerësohet se kanë ndikuar që disa shtete të vënë në dyshim vendimet e tyre për njohjen e pavarësisë së Kosovës, si dhe kanë dëmtuar përpjekjet e Kosovës për integrim në iniciativa rajonale dhe ndërkombëtare. Butrin Berisha nga Instituti i Prishtinës për Studime Politike thot për Radio Evropa e Lirë se diplomacia parlamentare ka një rol të theksuar në zbatimin e politikës së jashtme. Sipas tij, puna e Komisionit për punë të jashtme dhe diasporë duhet të jetë më e madhe se çka ka qenë deri tani.
Deputetët e kanë një mundësi që realisht të qasen delegacionet dhe vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën, por edhe kanë mundësi të qasen në një mënyrë që realisht institucionet e tjera institucionet të gjitha nuk mund të bëjnë. Mendoj që në këtë mandat gjithashtu duhet të ketë një nëse mund të them rritje të trajnimeve për Komisionin për punë të jashtme. Realisht ata duhet të punojnë ngushtë me akademinë diplomatike.
Berisha konsideron se momenti në të cilin ndodhet Kosova dhe politika jashtme duhet të ketë një diplomaci parlamentare aktive dhe shumë dimensionale.
Të ketë intensifikim të mujë emisis dhe një rol të shtuar të tyre në zbatimin e politikës jashtme në përgjithësi.
Në funksion të mbështetjes Kosovës në planin ndërkombëtar, Kosova dhe Shqipëria kanë nënshkruar një marrëveshje për zbatimin e përbashkët të politikës së jashtme, duke përfshirë edhe themelimin e misioneve të përbashkëta diplomatike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Të drejtat e grave në Maqedoninë e Veriut ende nuk janë në nivelin e duhur, pavarësisht premtimeve për barazi gjinore nga institucionet që drejtohen nga burrat. Ankesat kryesore kanë të bëjnë me shkeljet e drejtave të punëtoreve në industrinë e tekstilit. Vërejtje ka dhe për përfaqësimin në vendimarrje. Përveç në kuvend ku kuotat e përfaqësimit janë të garantuara, në gjitha institucionet tjera përfaqësimi grave është i papërfillshëm. Raporti i Suf Kadriut.
Barazia gjinore është ende në nivele të pakënaqshme në Maqedoninë e Veriut, thonë drejtuesit e shoqatave që merren me të drejtat e gruas dhe përmirësimin e statusit të tyre në shoqëri. Si pas tyre gratë ende luftojnë për barazi ekonomike, politike dhe sociale me burrat, ndërsa nuk paguhen si burrat edhe pse bëjnë të njëjtën punë. Vërejtjet kryesori kanë për industrinë e tekstilit, ku si pas tyre, shkelja e të drejtave të gruas është më e theksuar.
Ne prijavemo të rabotën në praznik, znači shtom ne e prijavena, shtom ne e evidentirana, znači dhe ka ne jeni platena.
Atyre nuk u paguat puna që bëjnë në ditët e festave, nuk u paguat puna që bëjnë jashtë orarit të punës. Nuk janë të evidentuara në entet e punësimit, nuk kemi angazhim sa duhet të inspektorave të punës për të hetuar apo mbikëqyrur se sa respektohen të drejtat e punëtorit. Ne synojmë që përmes organizimeve të pavarura sindikaliste të përmirësojmë këtë gjendje të rënd, thotë Kristina Ampeva, kryetare e shoqatës Zëri i punonjësve të tekstilit. Në pozitat e larta politike dhe vendimarrëse, gratë janë shumë pak të përfaqësuara, thotë Tanja Tomić, njohuse e çështjeve të barazisë gjinore.
Ima të ushtetën ogromen broj në problemi në kushtu treba të se raboti, uqitëllë i nivnata politiqka zastapenos në izvërshni funkci.
Ka dhe një numër të math të problemeve që duhet kushtuar vëmendje, pa nashkaluar për fshirin e tyre në politik dhe në funksione ekzekutive. Për përfaqësim në kuvend ka kuota dhe ato detyrimisht të se duhet të respektohen, por në organet tjera ekzekutive si në qeveri po shtetin lokale, drejtimin e ndërmarrjeve shtetërore e publike, aty nuk kemi kuota dhe gjendja është e palakmueshme, thotë Tomić. Nga 81 komuna sa ka Maqedonia e Veriut, vetëm se 6 kryetare janë gra. Në kuvendin për 120 deputetësh, 27 janë gra, edhe atë falë ligjit që detyron partit që në listat e tyre të kenë 30% kandidate femra. Nga 25 antarët e qeverisë, 5 janë gra. Nga 10 parti politike, vetëm njëra prej tyre u thiqet nga grua. Legjislacioni që garanton barazinë gjinore është avansuar dhe atë falë gjvënësëve dhe shoqatave të grave, por zbatimi i këtyre të drejtave kërkon angazhim serioz. Me kërkesën për të përmirësuar gjendjen e të drejtave të grave, kohë më parë mbajtë edhe një marsh organizuar nga shoqata të ndryshme. Ato kërkojnë forcimin e mekanizmave të kontrollit për avancimin e pozitës së gruas.
Nëse shohim në përgjithësi, barazia gjinore nuk jemi të kënaqur, nuk është në nivelin e duhur, ajo që duhet të jetë. Nëse shohim në anën tjetër të legjislativës, do të shohim se çdo gjashtë kushtet janë formuar, do të thënë kanë të kemi mekanizma institucional që do të luftojnë pa barazinë gjinore, mirë po ato nuk funksionojnë.
Thotë Gjynere Nebiu, drejtuese e shoqatës Antiko. Barazia gjinore dominon edhe në fushatën elektorale të partive politike për zgjedhjet e 12 prillit. Të gjitha partitë zotojnë se do të japin mundësi të barabartë të grave, edhe pse premtime të tilla ka pasur në çdo cikël zgjedhor, por që nuk janë përmbushur asnjëherë. Lidhja socialdemokrate ka bërë të ditur se në listat e saj për deputet, 50% apo gjysma e kandidateve do të jenë gra. Të gjitha vendimet do të miratohen bashkarisht me një zë, ashtu si që ngjan një shteti demokratik. Për këtë jemi angazhuar dhe këtë do të bëjmë, ka deklaruar nën kryetarja e LSDM-s Milla Carovska. Edhe partitë shqiptare thonë se prioritet do të jepet përfaqësimit të gruas në të gjitha institucionet vendimarrëse. Ndërsa nga vëmëro të pëmëneja opozitare, lavdruan duke theksuar se nominimi i Gordana Jankulovskës si kandidate për presidentet të shtetit në zgjedhjet e kaluara, dëshmon se vëmëroja kuadrët e saj i zgjedh në bazë të aftësisë për të drejtuar institucionet dhe jo në bazë të përkatësisë gjinore. Gruaja ka pasur dhe do të ketë vend të rëndësishëm në vendimarje, thonë nga vëmëro të pëmëneja. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadriu.
Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.